Starptautiskā gaisa satiksmes asociācija prognozē, ka starptautisko avio kompāniju pasažieru plūsma šogad sasniegs 83% no līmeņa, kāds tika reģistrēts pirms koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes. Pieaugot pasažieru skaitam, lidostas iepriekš atlaisto darbinieku dēļ reizēm netiek līdzi. Avio kompānijas ir dusmīgas, jo tās saka, ka savus vasaras grafikus lidostām ir iesniegušas jau marta beigās, dodot tām pietiekami daudz laika darbinieku skaita palielināšanai. Tikmēr lidostu vadītāji apgalvo, ka viņiem ir nepieciešamas līdz 16 nedēļām, lai saņemtu darbinieku drošības pielaidi, tādējādi apgrūtinot iespēju cilvēkus darbā pieņemt ātri. Šipholas lidostā Amsterdamā šo pirmdien bija vērojama milzīga simtiem metru gara cilvēku rinda, kas stiepās ārpus lidostas ēkas, un tajā bija jāgaida vairākas stundas. Arī šajā lidostā trūks drošības un bagāžas apkalpošanas darbinieku, tādēļ nākas atcelt reisus. Nīderlandes ceļojumu kompāniju asociācijas direktors Franks Osdams atzina, ka izprot pasažieru neapmierinātību.
Es dzirdu reakcijas, kas ir patiesi emocionālas, patiešām vardarbīgas vai dusmīgas, un es to pilnībā saprotu. Pilnīgi saprotu arī to, ka mūsu klienti, ceļotāji, atpūtnieki par to diezgan dusmīgi un par to vīlušies un bēdīgi.
Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa, ņemot vairāk darbinieku trūkumu, atcels vairākus simtus jūlijā paredzētu reisu. Arī EasyJet paziņoja, ka ir spiestā atcelt tūkstošiem šovasar plānoto lidojumu. Problēmas novērojamas arī citās lidostās, tostarp Lielbritānijā. Tikmēr aviokompānijas Ryanair vadītājs Maikls Olīrijs milzīgu problēmu notiekošajā nesaskata. Ryanair darbinieki gan arī ir starp tiem, kas pieteikuši streiku.
Pašreizējā situācija nav liels haoss. Ir problēmas dažās Lielbritānijas lidostās, kur trūks drošības darbinieki vai bagāžas apkalpošanas personāls, bet ir svarīgi visu skatīt kontekstā. 90 līdz 95% reisu izlido. Pārbaužu vai bagāžas dēļ ir aizkavēšanās, bet cilvēki nokļūst galamērķos. Dažas avio kompānijas atceļ nelielu daļu reisu 5 līdz 10%, par ko var paust nožēlu, bet tā ir viena no blaknēm, kas ir saistīta ar grūtībām, veiksmīgi atkopties no divus gadus ilgušās pandēmijas ierobežojumiem.
Organizācijas Eiropas starptautiskā lidostu padome pārstāve Virginia Lee izdevumam Politico norāda, ka nozare iziet no pandēmijas un tam nav rokas grāmatas. Pandēmijas vidū īstenot plašu cilvēku pieņemšanu darbā būtu bijis neprātīgi. Nozarē strādājošie skaidro, ka pandēmijas laikā piespiedu atvaļinājumā aizgājušie vai atlaistie darbinieki ir nolēmuši neatgriezties nozarē, kurā tiek piedāvātas minimālās algas un smagi darba apstākļi. Tādēļ problēmas rada arī streiki, kuros tiek pieprasīti labāki darba apstākļi un lielākas algas. Jūnija sākumā Parīzes Charles de Gaulle lidostā saistībā ar darbinieku streiku tika atcelta ceturdaļa lidojumu. Darbinieki pieprasīja atalgojuma palielināšanu, bet gandrīz 1000 Skandināvijas valstu aviokompānijas SAS pilotu brīdinājuši no jūnija beigām doties beztermiņa streikā, ņemot vairāk neveiksmīgas sarunas ar līdzsabiedrības vadību. Beļģijā trīs lielākās arotbiedrības valstī rīko nacionālo streiku, pieprasot algu palielināšanu laikā, kad inflācijas kāpums negatīvi ietekmē dzīves dārdzību. Demonstrācijās Briseles centrā piedalījušies tūkstošiem cilvēku. Ietekmēts tika ne tikai sabiedriskais transports. Pirmdien Briseles lidostā tika atcelti visi izlidojošie reisi, jo valsts mēroga streikam pievienojās arī lidostas drošības darbinieki. Tikmēr Lielbritānijā otrdien sācies pēdējo 30 gadu laikā plašākais dzelzceļa darbinieku streiks, kas tikpat kā paralizējis vilcienu satiksmi. Streiks, kura dalībnieki pieprasa algu paaugstināšanu, notiks arī ceturtdien un sestdien. Otrdien streikā piedalījās arī Londonas metro darbinieki. Transporta darbinieku arotbiedrība pieprasa palielināt darba samaksu vismaz par 7%, lai neutralizētu inflācijas ietekmi. Savukārt darba devēji ir gatavi algu pielikumam ne vairāk kā 3% apmērā, taču šāds piedāvājums biedrību neapmierina. Lielbritānijas transporta ministrs Grant Shapps uzsvēra, ka streiks nevienam neko labu nedos un risinājums jārod sarunu ceļā.
I don't believe we need mass strikes in this country.
Es nedomāju, ka mums šajā valstī ir vajadzīgi masveida streiki. Es noteikti domāju, ka cilvēkiem ir jāspēj nokļūt darbā, viņiem ir jāspēj nokļūt slimnīcā uz pārbaudēm, kas iespējams ir aizkavējušās koronavīrusa dēļ. Streiks ir pēdējais, kas mums vajadzīgs. Tas nav nepieciešams. Sarunas joprojām turpinās.
Talks are still ongoing.
Arī Itālijā daži transporta nozares darbinieki protestēja par zemo darba samaksu, radot traucējumus vilcienu, autobusu un prāmju satiksmē. Bet Varšavā pieaug spriedze starp gaisa satiksmes dispečeriem un Polijas aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru. Rihards Plome, Latvijas radio.